nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang sektor ng agrikultura ang isa sa mga pangunahing magtutulak sa paglago ng ekonomiya at lilikha ng mga trabaho sa Pilipinas. Sa kanyang unang State of the Nation address sa SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dito nakasandal ang pagtugon ng kanyang gobyerno sa problema sa supply at presyo ng pagkain para masuportahan ang mga mamimili at mapanatili ang kanilang purchasing power. Isinasabi na lumano ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal sa mga magsasaka.
Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka.
Para sa pangmatagalang solusyon, sinabi ni Pangulong Marcos na itataas ng gobyerno ang produksyon ng kalakal at produktong pang-agrikultura. Gagawin daw iyan sa pamamagitan ng pagpapatibay ng value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga mamimili. Ayon sa Pangulo, gagawa ang gobyerno ng National Network ng Farm-to-Market Roads at bubuhayin ang mga kadiwa centers kung saan makakabili ng mga produkto sa abot-kayang halaga.
Gaya ng muling pagbubuhay ng mga kadiwa center, hindi ito magagawa sa isang araw, hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang, ngunit kailangan na natin simulaan ngayon.
Sa usapin sa ekonomiya, inilatag ni Pangulong Marcos ang kanyang target, kabilang ang medium-term macroeconomic and fiscal objectives o mga programang pang-ekonomiya para maibaba sa single digit ang poverty rate sa 9% sa taong 2028. Ayon sa Pangulo, inaasahang lalago ng 6.5 hanggang 7.5% ang gross domestic product ng bansa ngayong 2022. Anya, maabot ng bansa ang income middle status sa taong 2024.
9% or single digit poverty rate by 2028. 3% national government deficit to GDP ratio by 2028. Less than 60% national government debt to GDP ratio by 2025. At least 4,256 US dollar income per capita and the attainment of upper middle income status by 2024.
Sa usaping agrarian reform, maglalabas ang Pangulong Marcos ng isang kautusan na magtatakda ng isang taong moratorium para sa pagbabayad sa lupa at interes para hindi mabaon sa utang ang mga benepisyaryo.
A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy.
Mahigit 52,000 hektarya ng lupang agrikultural na pagmamay-ari ng mga ahensya ng gobyerno ang ipamimigay sa mga qualified na benepisyaryo, kabilang ang mga war veterans, mga naiwang asawa at anak ng mga war veterans, mga retiradong sundalo at pulis at mga nagtapos sa kursong agriculture na walang lupa. Palalakasin naman ang industriya ng turismo sa pamamagitan ng road improvements at pagpapaganda ng mga paliparan para mapadali ang biyahe sa mga tourist spots sa bansa. Ayon sa Pangulo, panahon na para i-welcome ng buong mundo ang enhanced Filipino brand na unique, kaakit-akit at creative. Nangungunaan niya ang mga Filipino sa mga larangan ng arts, culture, new media at live events. Kaya lang, pinadapa ng COVID-19 pandemic ang mga kabuhayang ito.
The creativity of the Filipino is truly world class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, Ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal.
Pagbubutihin pa ang pagbibigay ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development. Inatasan ni Pangulong Marcos ang mga field offices ng kagawaran na mag-imbak ng family food packs, maglagay ng mga warehouse sa malalayong lugar, at tutukan ng pamimigay ng ayuda sa mga talagang nangangailangang pamilya.
Higit na sa 1,000,000 pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito, ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagripaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya.
Sa sitwasyon ng COVID-19 pandemic sa Pilipinas, sinabi ni Pangulong Marcos na wala nang isasagawang lockdown sa anumang lugar bilang paglaban sa COVID-19, kasabay ng pagigiit na kailangang mabalanse ang ekonomiya at kalusugan.
Nariyan pa rin ang banta ng COVID-19, lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown.
Pananatilihin muna ang COVID-19 alert level system habang gumagawa ng bagong sistema nito na mas angkop sa mga bagong variant ng COVID-19. Magtatatag din ang Pilipinas ng sarili nitong Center for Disease Control and Prevention at Vaccine Institute at maglalagay ng specialty hospitals tulad ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital, Kidney Specialty Hospital sa Kanayunan.
Upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, isang beses, dalawang beses sa isang linggo. Nang sa ganun, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot ng hindi na kailangan magbiyahe ng malayo.
Sisikapin din naman ng Administrasyong Marcos na mapagbuti ang kapakanan ng mga healthcare workers tulad ng mga doktor at nurse. Sinabi rin ng Pangulo na tinatrabaho na ng kanyang administrasyon na mapababa ang presyo ng gamot, kabilang ang pagpapapasok sa Pilipinas ng mga generic brands. Panahon na rin umano na ibalik ang face-to-face classes sa darating na school year. Inihahanda na raw ito ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio, kasabay ng pagkonsidera sa kalusugan ng mga bata dahil sa pandemya.
We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes.
Masusi rin daw na pinag-aaralan ang pagpapatuloy ng K-12 program at ang mga pakinabang nito.
There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review. And all necessary inputs and points of view are now being considered.
Ipinananawagan din ni Pangulong Marcos na mapanatili ang competitive edge o ang bentahin ng mga Pilipino sa ibang banyaga sa pagpasok ng trabaho sa ibang bansa dahil sa kanilang kaalaman at galing sa wikang Ingles. Nangako rin ang Pangulo na pararamihin ang mga mapagkukunan ng renewable energy sa bansa bilang pagtugon sa climate change.
The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind.
Isinusulong din ni Pangulong Marcos ang digitalization sa lahat ng records ng gobyerno at ang pagpapalabas ng 30 milyong physical cards at 20 milyong digital IDs sa ilalim ng Philippine Identification System na mas kilala bilang National ID. Sa ganitong paraan, magiging madali ang pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Bilang pagsuporta naman sa mga overseas Filipino workers, inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers at ang Department of Information and Communications Technology na iprioridad ang automation ng mga kontrata ng mga OFW. Gusto rin ng Pangulo na ma-access ng mga OFW ang kanilang Overseas Employment Certifications o OEC sa kani-kanilang cellphone. Nice din ng Pangulo na mapaikli ang pagproseso ng mga dokumento na kakailanganin ng mga Pilipino na gustong magtrabaho abroad.
Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging maluwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa.
Sa larangan ng infrastruktura, hindi sususpindihin ni Pangulong Marcos ang anumang proyektong pang-imprastruktura na nasimula ng Administrasyong Duterte at nangakong palalawigin ito. Bibigyang prioridad din ang railway projects.
The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible be expanded. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more.
Samantala, bagamat hindi binanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang West Philippine Sea o ang Sabah, Malaysia, kung saan may hidwaan ng Pilipinas sa ibang bansa sa larangan ng pag-aari ng teritoryo. Iginiit ng Pangulo na hindi isusuko ng kanyang administrasyon ng kahit isang pulgada sa bahagi ng lupain o karagatan ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, isusulong niya ang independent foreign policy na nakaangkla sa pambansang interes. Pinalakpakan siya dito ng matagal ng kanyang audience sa SONA at nag-standing ovation pa ang marami.
If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with a national interest as our primordial guide.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nadismaya naman ang ilang sektor tulad ng paggawa at pampublikong transportasyon dahil wala raw binanggit ang Pangulo sa kanyang SONA para isulong ang kapakanan ng kanilang hanay. Para sa mga manggagawa, wala raw silang narinig mula sa Pangulo hinggil sa hiling nilang dagdag sahod at pagtigil sa contractualization. Gayun din ang konkretong plano para sa public transport. Para rin sa ilang grupo tulad ng peace advocates, wala raw binanggit ang Pangulong Marcos hinggil sa peace and order situation sa bansa at sa drug war. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.